Kënga e këngëve, kapitulli 3. Bishtratin tim gjatë natës kërkova atë që dashuron zemra ime. E kërkova, por nuk e gjeta. Tani do të ngrihem dhe do të shkoj rrotull nëpër qytet. Nëpër rrugë dhe nëpër sheshe do të kërkoj atë që do zemra ime. E kërkova, por nuk e gjeta. Roja që sillen nëpër qytet më takuan. I pyeta ata, a e pat atë që do zemra ime? Sapo i kalova, gjeta atë që do zemra ime. E shtrëngova fort dhe nuk kam ndërmend ta braktis, derisa ta çoj në shtëpinë në nënësime dhe në dhomën e asaj që më kanë gjizur. Ju përgjerohem, o bija të Jeruzalemit, për gazela dhe sutat e fushave, mos e ngacmoni dhe mos e zgjoni dashurin time, derisa kështu ti pëlqej. Kush është ajo që vjen nga shtetëtira, si kolona tymi, e parfumuar me mirë dhe temjan, dhe me lloj-lloj plurash aromatik të tregtarëve? Jashtrati Salomonit, rreth të cilit qëndron 60 njerëz guximtar, trima të Izraelit. Të gjithë përdorin shpatën, janë të rraur në çështjen e luftës. Secili mban shpatën në i për të merret e natës. Mbreti Salomoni ka bërë vetes një lektizë me dru libani. I ka bërë kolonat e saj prej argjendi, shpinëzën e saj prej ari, denjësen prej purpuri. Pjesa e brendshme e saj është qëndisur me dashuri nga bijat e Jeruzalemit. Dilni, bijat e Sionit, së ditni mbretin Salomon me kurorën në të cilën e ka kurorzuar e ëma, ditën e dasmës së ti, ditën e gëzimit të zemrës së ti.